Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, continuăm la emisiunea Revelații Contemporane să vorbim despre profețiile lui Daniel. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie discutăm tot de profeția prezentată în capitolul 8 a cărții lui Daniel și după ce am încercat să explicăm cât s-a putut în timpul limitat pe care l-avem la dispoziție simbolistica celor două animale care apar aici, berbecele și țapul, am discutat în emisiunea precedentă despre cornul cel mic, iar în această ocazie vom vorbi despre jertfa necurmată, jertfa nesfârșită care era la templu și mai ales semnificațiile pe care îl are acest ritual religios. Discutăm despre această temă împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Trebuie să punem această sintagmă, această formulă, jertfă necurmată, din textul biblic în limba română, tamid în limba ebraică, în relație cu cornul cel mic, despre care am discutat în emisiunea precedentă. În acest context, în aceste două dimensiuni, cornul cel mic, jertfa necurmată, care sunt prioritățile și care este obiectivul acestui corn mic, acestui sistem religios?
Prioritatea este să explicăm mai întâi tamid și să explicăm că formula jertfa necurmată este o greșeală. Acesta este primul lucru. Deoarece traducătorii s-au luat după anumite formule
și o cultură religioasă, probabil.
Și după anumite cunoștințe, iar apoi s-a creat o anumită optică de interpretare și pentru ca toate să se lege foarte frumos în sistemul lor, au tradus cuvântul tamid, jertfă necurmată. Deci asta este primul lucru care trebuie să le explicăm. În textul biblic, din capitolul 8, de trei ori apare acest cuvânt, care în ebraică este un singur cuvânt și înseamnă tamid. Tamid este un cuvânt comun, clasic. Îl folosim foarte des în vorbirea curentă, tamid anize. Și spunea, adică tot timpul, în mod continuu, fără nicio întrerupere, am fost acolo, am fost prezent. Dacă vine cineva și te întreabă, băi, unde ai fost, că te-am căutat și n-ai fost la poetit? Tamid, ani haitipo. Tot timpul am fost aici. Deci, tamid este acest cuvânt.
Și atunci, de ce e greșeală? Că are în vedere
acest lucru,
și nu e jertfă.
Acest lucru este o greșeală pentru că,
ce se schimbă, de fapt?
La sanctuar. Între cele șase jertfe care se aduceau la sanctuar, o jertfă se numea jertfa arderii de tot.
De dimineață și de seară.
Jertfa arderii de tot era o jertfă comună. Putea să fie nu doar de arde. Deci eu vin și aduc o jertfă arderii de tot, unde animalul în întregime este ars pe altar, cât arde, o oră, două, trei, patru, s-a terminat. Printre jertfele arderii de tot, era și această jertfă care se aducea și dimineața și seara într-un mod atât de interesant ca să nu se termine și se numea jertfa tamid, adică continuă.
Spunem în paranteză că erau anumite jertfe de la care se luau anumite părți ale animalului și alea nu mai erau arderi de tot, ca să se înțeleagă
ce deci am explicat că între cele șase jertfe o jertfă se numea jertfa arderi de tot pentru că era asta în întregime. Okay. Între jertfele arderii de tot era o jertfă arderii de tot comună pentru întreg poporul care aducea dimineața un miel și seara un miel și în momentul în care seara aducea un miel, cel de dimineață trebuia să fie terminat, dar nu stins,
da.
Pentru
să fie
că
să
există continuitate. Această continuitate era, cum am pune noi mâinile harului Dumnezeu, jertfa aceasta reprezenta harul lui Dumnezeu, continuu, care acoperă păcatele oamenilor până când ei au timp să vină la sanctuar. Și pentru că jertfa aceasta era continuă, avea cuvântul tamid. Deci tamid înseamnă doar continuu. Și atunci s-a făcut asociere între jertfă și tamid și atunci jertfa continuă. De aici, de la acest sistem de jertfă, a spus oriunde au găsit tamid, a spus a jertfă continuă. Acum, eu am aici mai multe elemente biblice prin care vreau să demonstrez că multe alte slujbe de la sanctuar aveau cuvântul tamid. De exemplu, lumina menorei spune în Leviticul 24:2 trebuie să ardă tamid, adică neîncetat. Pâinea prezenței trebuie să fie pe masă tamid, adică neîncetat. Pieptarul cu numele celor 12 seminții trebuie să-l poarte Aron tamid, neîncetat pe pieptul lui. Din aceste texte reiese că tamid se referă nu numai la o jertfă, cum era jertfa continuă, ci la întreg serviciul sanctuarului, prin care întreg serviciul sanctuarului era pus la dispoziția evreului fără întrerupere, continuă. Deci, prin aceasta, oamenii erau influențați, erau stimulați, erau determinați să vină pentru că Dumnezeu a pus la dispoziția lor un întreg sistem fără întrerupere pentru binele lor.
Imaginea e preluată și în psalm, unde psalmistul spune, iată că nu dormitează nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Adică fără momente de odihnă, fără momente de somn, cum e normal pentru noi în natura umană. Adică imaginea e preluată și în alte semnuri.
Dacă ne gândim că totuși acest sistem a fost întrerupt, nu? Antioh Epifanul l-a pângărit pentru 3 ani de zile, romanii l-au desfințat complet, anul 70 templul este desfințat complet. Cine rămâne? Păi rămâne Domnul Hristos. Ce punctul cel mai important este că avem un mare preot în sanctuarul din cer, unde slujește continuu. Deci, cine este Domnul Hristos? Este preotul care îl găsim zi și noapte, oricând. El este acolo și ne așteaptă pe noi ca să mergem la el. Și atunci, când citim aici că i-a smuls tamidul, ce i-a smuls de fapt? Nu i-a smuls o jertfă, ci i-a smuls slujba lui, lucrarea pe care Domnul Hristos o face în sanctuar în favoarea tuturor păcătoșilor.
Dacă când spuneți lucrul acesta, că i-a smuls această jertfă, vă referiți la un fapt care s-a întâmplat efectiv sau la o alternativă, la un sistem religios care tinde să înlocuiască această responsabilitate a lui Iisus Hristos, o iluzie de fapt, pentru că din punct de vedere biblic, dacă satana n-a putut să-l învingă pe Iisus Hristos, cum ar putea să-l învingă cornul cel mic? Aș vrea să faceți această distinție între o pretinsă luare în stăpânirea acestei autorități și acestei funcții și faptul în sine. Chiar dacă el la nivel de relație, cum este privit acest eveniment din perspectiva celui care citește Biblia, este exact așa cum spune profeția.
Uite, am să încerc să mă explic și mai clar. Mi s-a întâmplat să merg într-o țară din lumea a treia, mai săracă, și cum am ajuns în aeroport, a venit cineva la mine, hai să vă schimb bani, să vă schimb bani, să insista foarte mult pentru schimbarea de bani. Schimbarea de bani se face într-un loc oficial, nu?
Și sigur.
Și e sigur și oficial. Azi am spus, fii atent, nu te amesteca că poți să pierzi foarte mult. Vedeți? Iertarea păcatelor se face într-un loc precis. Sanctuarul din cer. De către o persoană clar desemnată. Iisus Hristos, mare preot și jertfă. Acolo este locul. Acolo trebuie să merg. Dar vine cineva și îmi scurt circuitatul, a, nu te mai duc până acolo. Uite, eu schimb, mai bine, acolo îți dă 4,50 lei, eu îți dau 4,80 lei. hai că știți mai bun, hai că-ți fac eu.
Și e ziare.
Și omul ce zice? Oh, hai să rezolv aici. E, așa ceva s-a întâmplat. Conul cel mic intervine între mine și Domnul Hristos și scurt circuitează, zice, ce te mai duci tu până la Domnul Hristos? El e în cer, nu te vede, nu te aude, ce știi tu ce poate face? Uite, eu sunt aici în fața ta, eu sunt reprezentantul lui Hristos, eu sunt vicarul lui Hristos, eu îl reprezint pe Hristos, eu fac tot ceea ce face Hristos, fac și eu. Hai la mine că îți rezolv eu problema.
Cum vedeți în contextul acesta, mulțumesc pentru această precizare, imaginea pe care profetul Daniel i-o creează cornului mic în capitolul 7, ne vorbește despre îndrăzneală, de autoritate, de o anumită fățărnicie, de o anumită brăznicie, chiar putem să spunem în contextul din capitolul 7 și în contextul capitolului 8.
Cele două se ajută, pentru că în capitolul 7 spune că rostește vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu. Deci când eu, om, pretind că sunt Dumnezeu și fac ceea ce face Dumnezeu, aceasta e vorba de hulă. Iar cornul cel mic, zice, a aruncat adevărul la pământ, nu? Când spune că a schimbat vremile și legea ca să poată să preia slujba Domnului Hristos, a trebuit să schimbe legile. Ei au spus, zice, când e vorba de acest lucru, noi nu ne putem conduce după Biblie, trebuie să ne conducem după Sfânta Tradiție, pentru că acolo găsim explicațiile la. Și iată cum adevărul a fost aruncat la pământ, iar în cealaltă parte spune că legea a fost schimbată. Deci ori o schimbi, ori o arunci la pământ, este același lucru. Deci observăm că paralelismul între faptele cornului mic din capitolul 7 și capitolul 8 e foarte clar, evident, este evident. Ceea ce ne ajută și mai mult să identificăm în puterea care a făcut acest lucru ca fiind papalitatea ca instituție. Nu vorbim de om, vorbim ca instituție care s-a interpus între Dumnezeu și om. O mulțime de citate, nu avem aici timp să le aducem, oferite de oameni catolici, de oameni protestanți, de efectiv oameni de știință care au studiat problema, istorici, care vin cu argumente să susțină, uite ce a declarat Papa atunci, uite ce a declarat în altă situație, uite ce act oficial apare acolo, care dovedesc exact această pretenție.
Acum, e o întrebare care cumva aș formula-o din perspectiva celui care alege lucrarea de mijlocire și de iertare oferită de cornul mic. De ce omul acceptă mai ușor într-un fel această lucrare și nu se îndreaptă către cuvântul lui Dumnezeu și nu își pune anumite întrebări cu privire la eficiența unei slujbe religioase? E chiar așa de greu să descopere acest fals, că de fapt vorbim de un fals, să vezi această trufie, această pretenție, că la urma urmei te duci la un om. Bine, e o întreagă dezbatere în spate, cu harul, da, și așa mai departe.
Nu aș vrea să intru în amănunte astea, pentru că fiind un protestant evanghelic și cunoscând linia corectă, nu mi-aș putea permite să ies din șosea și să merg cu mașina pe arătură. Nu, pentru că știu că ăsta e drumul și mă duc pe drum. Deci, primul rând, însemnează cunoaștere. Un om, dacă cunoaște adevărul, nu va merge să apeleze la o altă variantă.
Dar a aruncat adevărul la pământ?
Păi asta e, ca să poată duce, mai întâi ar trebui să arunce adevărul. Un alt aspect, cred că ține de psihologia umană. În spiritul Evangheliei, eu primesc iertarea prin credință. Deci eu nu primesc ceva în mână concret. Și eu primesc un lucru spiritual. Deci, dacă vei crede, se poate. Dacă vei crede, te vei vindeca. Dacă vei crede, copilul tău va fi salvat. Și omul a spus, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. N-am destulă credință, dar mai ajută-mă tu.
Sunt și Dumnezeu te ajută.
Și atunci, eu ca să pot obține mântuirea, trebuie să cred. Trebuie să am o relație cu Dumnezeul meu. O relație din studiu, din rugăciune și din experiență. Și atunci, omul care nu este dispus să aibă această relație, nu-i place să citească, nu-i place să trăiască, se duce la un alt om și acel alt om îi spune, fii atent, ești deslegat. Te duci și faci 10 rugăciuni, 100 de cutare și păcatele tale sunt iertate. Și omul a auzit, deci a primit ceva concret. A auzit cuvântul, ești iertat. Și se simte fericit. E o psihologie. Știi, când auzi sau când vezi sau când pipăi ceva, ai și o certitudine că lucrul este real, este autentic. Și atunci mizează pe această psihologie a unui om simplu, un om care nu gândește, zice, fiule, ești iertat. Cum mă duc eu, de exemplu, știu, la tribunal, nu știu nimic cine acolo, nu cunosc pe nimeni și discut și eu cu un om. Și de acolo spune, eu sunt cu tare acolo, bine, am auzit problema ta, du-te acasă, problema e rezolvată. Mă duc acasă și îmi vine amenda. Păi cum? Păi dar cu cine ai vorbit? Că n-ai vorbit cu cine trebuia. Te-a păcălit. Cam așa este.
Da, adevărul că sentimentul este foarte frustrant. Să-ți dai seama că ai avut ocazia să-ți rezolvi bine problema și n-ai făcut-o. Pentru că ai zis, poate e mai ieftin, poate e mai repede.
Poate e mai scurt.
Da, se mai scurt. În limba engleză este o formulă care, într-un fel, surprinde această atitudine a omului care se supune unui sistem religios, dar nu lui Dumnezeu. O formulă care, de fapt, a fost transmisă de sistem și a fost preluată de om fără să mai gândească. Pay, pray and obey. Plătește, roagă-te și supune-te. Și restul rezolvăm noi. Iar într-un context religios instituționalizat în sensul cel mai profund al cuvântului, omul nu mai este responsabil pentru mântuirea lui.
Da, e așa rezolvat-o simplu.
Da, adică întregul sistem este conceput în așa fel încât tu îți rezolvi foarte bine problema aceasta a mântuirii cu Dumnezeu printr-un intermediar. Întrebarea mea este, în contextul acesta al cunoașterii, în care avem pretenția aceasta că avem acces mai ușor la informație, că și aici este mult de discutat, că e un semn mare de întrebare dacă noi chiar știm mai multe decât au știut părinții noștri sau bunicii noștri. Pentru că una să ai cunoștință și alta să ai înțelepciune, o înțelepciune care vine, o înțelepciune care selectează și atestă practic o cunoștință pe care o ai.
Exact.
Că poți să ai informație disparată și să nu ai acest principiu frumos al continuității, să nu dai sens informației pe care o ai și să nu ajungi la înțelepciune și să știi multe, dar să nu ajungi la niciun rezultat. În acest context, de ce nu se vede oare această profeție, acest mesaj? Care credeți că sunt elementele care blochează accesul creștinilor în principal la această perspectivă atât de frumoasă?
Foarte important. Deci, în primul rând, profeția aceasta, chiar aici în capitolul 8, spune Daniel este pentru vremea sfârșitului. Ea nu a fost înțeleasă până nu a venit vremea sfârșitului. După 1800, în jurul anului 1800, când am intrat în vremea sfârșitului, oamenii au citit-o și au înțeles-o. Interesant, între 1800 și 1840, aproape 100 de oameni au studiat exact această profeție, care o studiem noi acum. Și au ajuns aproape la aceeași concluzie toți. Deci, în primul rând, trebuie să-i vină timpul. Iar noi trăim chiar în timpul ei. În al doilea rând, profeția aceasta trebuie să o citești degajându-te de celelalte preconcepții. Deci trebuie să fii interesat să știi. Iar ca să poată fi încurcată, ați văzut, aproape toți comentatorii te aruncă în alte... Nu că acest cormic este Antioch Epifan. Bine, domnule, dar nu îndeplinește nicio condiție pe care... Nu că el este. Și dacă am pus totul la Antioch Epifanul, a avut cândva în trecut, a avut loc doar la templul evreilor și nu ne privește pe noi.
Numai de actualitate.
Da. Futuriștii merg... Nu zice profeția aceasta este reală, se va împlini în ultimii 7 ani ai existenței Pământului, deci înainte de a veni Domnul, în perioada celor 7 ani, când va apare un anticrist, un corn mic, când va face o lucrare de a îi distruge pe evrei, că ei sunt poporul lui Dumnezeu, evreii, și când va călca în picioare sanctuarul și tot ce au avut evreii. Dar va veni Domnul Hristos și îl va distruge. Deci observăm, fie că o împinge departe în trecut, fie că o împinge departe în viitor, nu ne privește pe noi, noi mergem mai departe pe drumul nostru, că nu ne privește pe noi. Asta este viclenia satanei, ca omul să nu citească și să nu înțeleagă.
În final, aș vrea să insistăm pe câteva motive care sunt argumente clare că această pretenție cu trufie, că poți să oferi iertare, că poți să ai pretenția asta de jertfă necurmată, nu poate sta, nu are sens. Pentru că pretenția acestui corn mic nu poate să anuleze autoritatea lui Iisus Hristos ca mântuitor și ca mare preot, de fapt, cum apare în contextul Noului Testament, pentru că acum discutăm deja și despre implicațiile acestei profeții la sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți, că vom discuta în emisiunea următoare despre 2300 de seri și dimineți. Bun. De ce totuși această pretenție este un nonsens și nu poți să anulezi
autoritatea lui Iisus? Pentru că întreg sistemul catolic de mântuire este unul mistic. Prin cele 7 taine ale sacramentului, cele 7 sacramente...
Asta, la ortodoxi.
Catolicii au sacramentele lor.
Da.
Deci catolicii, prin sacramentele lor, pretind că se produce o schimbare totalmente, o minune a Harului lui Dumnezeu în om. Iar aceste sacramente nu vin decât prin preot și prin biserică. Însemnează că eu nu pot să am acces la Dumnezeu, să fiu mântuit, decât dacă apelez la aceștia. Ce însemnează aceasta? Însemnează că ei au smuls lucrarea Domnului Hristos, care mă iartă și mă mântuiește. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă dau odihnă. Nu? Punctul cel mai important este că avem pe Iisus Hristos. Apropiați-vă de tronul Harului cu deplină încredere. Deci acest drum direct, simplu, clar, oriunde mă găsesc în lumea aceasta, și în animalul acela din apă, unde era Iona, a strigat, Doamne, ascultă-mă, și de acolo Dumnezeu l-a auzit. Deci nu există ca la telefonul nostru că nu mai avem semnal. Avem semnal oriunde ne-am găsit, Dumnezeu ne aude. Deci acest sistem atât de simplu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a fost înlocuit prin biserică, prin preot, prin sacramente. Nu poți să obții iertarea decât prin acest lucru.
Și un mare cor de sfinți.
Atunci, vedeți, nu este aceasta tocmai ceea ce spunea, că i-a smuls slujba Domnului Hristos și a trântit la pământ sanctuarul. Ce n-are importanță sanctuarul? Asta a fost la evrei, a trecut, a dispărut, nu mai există. Cum nu există? Punctul cel mai important este că avem un sanctuar în cer și un mare preot care slujește acolo. Observați? Deci iată că neagă pentru că a tântit și adevărul la pământ. Și atunci nu este nevoie astăzi de o continuare a reformei ca să venim cu fiecare text biblic, cu fiecare acțiune să explicăm și ca să arătăm acolo unde își pierd oamenii mântuirea. Acolo unde sunt derutați, se duc și nu câștigă nimic, să le spunem, oameni buni, veniți la Hristos. El este singurul, doar El vă poate ierta. Și această cale a fost curățată, pentru că după un timp de lucrare aceasta a sanctuarului a fost curățată. Cuvântul cheie din capitolul 8 este curățare, ispășire, reabilitare, repunerea în drepturi a misiunii Domnului Hristos de mântuire.
Astăzi nu se mai aduc jertfe în acest context. Care e jertfa necurmată?
Păi,
cum putem să ne raportăm azi la acest termen, tamid, la continuitate?
Eu aș evita întotdeauna să mai folosesc expresia jertfa necurmată. Care este această continuitate? Pe această continuitate este Iisus Hristos. Nu? El este. Când a fost pe pământ, era aici, nu? și trebuia să te duci în Capernaum sau în Cana sau la Ierusalim sau la Erihon ca să-L întâlnești. Și oamenii alergau după Iisus cu bolnavii să-L întâlnească și Domnul n-a refuzat pe nimeni. Asta a fost minunea. Dar când a plecat a spus, vă e de folos să mă duc, pentru că voi câștigați dacă mă duc, pentru că nu mai trebuie să veniți într-un loc ca să mă întâlniți, ci oriunde veți înălța o rugăciune în numele meu, am să vă ascult și am să vă răspund. Deci acesta este Tamid. Tamid acoperă și timp, de 2000 de ani Domnul Hristos stă la dispoziția noastră, fără nicio întrerupere, nici măcar un minut de concediu, continuu, Tamid, și ca spațiu, oriunde pe acest pământ El este prezent să ne asculte o rugăciune. Și tocmai această lucrare continuă și spațială este întreruptă de această lucrare a cornului mic.
Sper că s-a înțeles mai bine acest adevăr atât de profund. Vom continua cu câteva explicații și în emisiunea următoare, când vom vorbi despre perioada 2300 de seri și dimineți și vom mai reveni asupra acestui aspect. Vă mulțumim pentru gândurile care le-ați împărtășit. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Așadar, această lucrare a Domnului Iisus Hristos acoperă atât spațial cât și temporar nevoia noastră de a fi în relație cu El. La telefon s-ar putea să nu avem rețea, să putem să adresăm un mesaj, sau s-ar putea să nu mai avem baterie. Da? Relația cu Dumnezeu nu poate fi întreruptă decât de atitudinea noastră și de dispoziția noastră de a-L cunoaște pe El și a sta în relație cu El. Vă doresc să aveți această experiență cum doresc și eu, să am această experiență pentru ca să pot să trăiesc revelații contemporane. Sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!